Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća večeras u emisiji Dobroveče čovječe je gospođa Dara Ninić-Despot, vaspitačica u vrtiću. Šta nama znači ime Dara Ninić-Despot? Možda malo toga, ali teta Dara, koju svi znaju, koji su dolazili, koju mislim većina zna, koji su dolazili u vrtić, vrlo dobro pamte teta Daru i sjećaju se da su išli sa oduševljenjem u vrtić, a ne, kako bi rekao jedan moj prijatelj za vrtić, ne u logor za djecu. Gospođo Daro, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i vama i bolje vas našla.
Da li su vas voljela sva djeca koju ste gajili u vrtiću, da tako kažem?
Vi govorite u perfektu, znači voljela. Mene moja djeca vole.
Tako je, vi
svi
sada
koji su
radite,
bili u vrtiću, oni su sada zreli odrasli ljudi, i imaju svoju djecu, ja sam baka već odavno. I mislim da me vole, zapravo sigurna sam u to.
Da, pa srećete ih po gradu. Šta kažu, teta Daro, gdje ste, kako
o, da,
ste,
pa
šta
ja
radite?
Sam, da, pa mnogima sam i njihovoj djeci već vaspitačica bila. I nekako su se ukrstile te uloge, mene kao vaspitača i njih sad kao roditelja, ali i dalje mojih vaspitanika. Sa velikim poštovanjem primam svu njihovu ljubav vrlo, vrlo često.
Da li ste vi voljeli vaš posao, Daro?
Da, ja ga volim. Volim ga i dan danas, kako ne. Biti vaspitač, to nema ograničenja. Možemo postati vaspitač, jer to je neka proces koji se vam treba proći da biste dobili zvanje vaspitača, ali kad ga dobijete, to više ne prestaje nikad.
Kako ste se vi odlučili za ovo zvanje?
Hvala vam na tom pitanju i pravo je pitanje. Ja sam se poslije završene gimnazije u Sanskom mostu te 72. godine dvojila da li ću studirati hortikulturu u Zagrebu ili predškolstvo u Banja Luci. I onda kad sam porazmislila, pa svom se svodi u stvari na isto. Briga je potom i na jednoj i na drugoj strani. I naravno prevladala je predškolstvo. To je bilo. A čime sam bila potaknuta, to je sad dodatno moje obrazloženje. To je zahvaljujući moje majci koja je rodila 10 djece, tako da sam ja i odrasla u nekom mini vrtiću, rekla bih, doduše seoskog oblika. A moj učitelj je druga osoba zahvaljujući kojoj sam opredelila se za ovaj poziv.
Ajde da napravimo malu digresiju. Kažete, rođeni ste kao 10 dijete.
Tako je.
Da li vam je drug Tito tada bio kum kao 10. djetetu?
Ne, nisam ja imala, da kažem, tu sreću, čast kako je već to u to vrijeme se tretiralo. Ali mnogima jeste i to je bila dobra, ali meni nije.
Da, jeste li vi bili najmlađi?
Da, ja sam ta najmlađa.
Da. Kako su se odrasli? Mislim, ostala braća i sestre odnosili prema vama?
Kao mazi, kao nekome o kome se brinulo, ko se pazio, ali ipak sam ja nekako, da li po rođenju, znači genetikom, ili na neki drugi način, sam bila vrlo, vrlo svoja. Pa ne mogu baš reći svoje glava, to je malo grublje, ali sam nekako sam bila dijete koje ne drži mjesto. A to tako i mora biti djeca koja su na selu rastu, koja su tamo u okruženju, koji naprosto izaziva i mami.
Da, gdje ste rođeni?
Rođena sam u Grmeču, u jednom selu blizu Ključa.
I zanimljivo je da niste ostali u Ključu, nego ste u osnovnu školu išli u Sanski most.
Da, to je odluka mog
gimnaziju.
Tako je, to je odluka mog oca koji je tada radio na željeznici i smatrao je da nas četiri trebamo neke druge uslove da bismo se školovali. Bio je u pravu i hvala mu.
Da. Evo naravno da se vratimo na ovo vaše zanimanje vaspitača. Koliko ste dugo radili? Mogu li da kažem radili ili koliko dugo radite kao vaspitačica?
Reći ćemo to radila, jer to je ipak, ćemo se držati onih zvaničnih okvira. Znači, počinjemo raditi sa određenom spremom. Tako sam ja, naravno, počela 75. godine u Sanskom mostu, gdje sam i koji je moj grad. Tu sam radila 9 prvih mojih godina, a onda sam prešla u Banja Luku i tu kompletan ostali staž, punih 40 godina navršila u Banja Luci 2015.
Da, kakav je bio vaš prvi susret sa djecom kada ste prvi dan došli u vrtić u Sanskom mostu?
Da.
Da li vas je bilo strah? Kako
ne.
Ćete...
Ne, tim više što sam ja kao mještanka tog grada, dolazeći tu vikendom kad nisam na studiju i u obavezama, posjećivala taj vrtić. I taj kolektiv poznavala i družila se sa tadašnjim vaspitanicima onako, da kažem, volonterski po mojoj volji i na zahvalnost veliku gospodinu koji me je primao. I on mi je nudio da odmah sam znala da po završetku studija me čeka, da kažem, radno mjesto.
I nakon 9 godina dolazite u Banja Luku.
Tako je.
Koji je ovdje bio vaš prvi vrtić ili prvo vaše radno mjesto u kojoj vaspitnoj ustanovi?
Ja sam dolaskom u Banja Luku primljena kao vaspitač na neodređeno vrijeme, naravno, ali sam dobila poziciju vaspitača u vrtiću tadašnjem Mara Mitrov, to vam je današnji naša djeca. I tu sam radila prvo u zabavišnoj grupi popodne, a onda sam prešla u jutarnju smjenu. Pa poslije na našoj djece sam prešla u vrtić Neven u Medanu. Tamo je vrtić tek bio pravljen i završen je. Imao je ono prostor za obuku studenata. I to je ako malo savremeniji oblik, da kažem, odvijanja vaspitno-obrazovnog procesa. A onda sam na moj zahtjev prema tadašnjem direktoru i molbu dobila poziciju vaspitača u dječjem vrtiću tadašnjem Lutvije Lutka Smajlagić. To je današnji vrtić Radost, kome sam lično i dala ime neke godine kad je bilo aktuelno mijenjanje imena.
Dobro, tu ste se zadržali, da li ste se tu zadržali do kraja?
Ne, nažalost ne.
Da.
Bila je moja želja velika, jer sam ja, slobodno sam reći, najkvalitetniji oblik mojega rada, usluga djeci i uopšte preškolstvu, najveći doprinos sam dala upravo u tom vrtiću, vrtiću Radost. Ali po odlukama nekih organa koji su naravno predodređeni za to, odluka je bila da ja budem premještena kratko u vrtić Bubamara, a onda poslije toga u vrtić Leptirić. I u Leptiriću sam ja penzionisana.
Kako izgleda jedan dan u vrtiću?
Vaspitaču ili djetetu?
Pa recimo sa vaše tačke gledišta kao vaspitaču, a naravno i kako djeci izgleda taj jedan dan. Zašto djeca plaču kad idu u vrtić?
Djeca plaču dolaskom u vrtić ne zato što je tu nešto ružno i loše njih dočekalo, ne. Nego zato što ostavljaju nešto na što su naviknuti. Znači, tretman od strane roditelja. Meni je opravdan plač kad dolazi prvi dan, a da nije dolazilo obići vrtić, vidjeti gdje je to, šta je to, ko tamo živi, ko tamo rada. Oni kažu živi. Ko živi u vrtiću? Ali to je opet nedostatak angažmana nas odraslih. Ovdje ne mislim samo na vaspitače. Tu naravno porodice vaspitanika budućih u obavezi su da stupe s nama u kontakt da bi onda dobili, svaka od nas vaspitača će dati 10 divnih savjeta šta učiniti. svaka će reći, dovedite ga par puta u vrtić da vidi, da prošetate, da budete pored dvorišta kad su djeca u dvorištu, da pogleda kako se dijeli obrok, kako. To smo mi tako radili u one zlatne godine i mislim da je to jedini put za, da kažem, voljko dolaženje djece vaspitanika.
U vrtiću sigurno ima i mnogo doživljaja.
Da,
raznih pa, kako, za djecu. Da. Sjećate li se nekih? Recimo ja, da nam nešto izdvojite.
Ja moja sjećanja osvježavam svakodnevno. Zašto? Zato što sam u kontaktu sa mojim vaspitanicima. Svih generacija. Ja jako svježa sjećanja nosim na generaciju djece iz Sanskog mosta. To je moja prva generacija. I znam vam sve ispričati od izgleda njihovog preko načina kako su se družili sa drugom djecom, kako su ulazili u aktivnosti do ispisa i njihovog zapošljavanja i ženidbe na kraju. I to nekako čini meni jednu zatvorenu priču, a ne samo ono kako je bilo u vrtiću. U vrtiću su oni svi, da kažem, jednaki. Tačno je da tamo postoje vođe. Neko ko se izdvaja hitrošću svojom, znanjem. Znate, nisu sva djeca jednako raspoložena, čak ni za ono nešto lijepo. Kad vaspitačica kaže, djeco, završite taj doručkić, pa idemo sad u šetnju. Ima jedan broj koji će reći, djeto, mogu li ja ostati da ne ide i tako. Šta je to? To je znači nenaviknutost. Nećemo reći lijeno djete, ne. Može i taj epitet za svoje, ali ipak bih rekla, nije naviknuto na šetnjice. Te jutarnje, to vam je sve jedno pravilo. Red ovog, red onog, eto ako vam je to red igre, red rada i onda dobijemo odraslog čovjeka.
Da. A ako je neko dijete, recimo, povučeno, stidljivije od ostalih, na koji način mu vi kao vaspitač prilazite da uđe u grupu, da se igra, da se opusti malo?
To je najveći zadatak za vaspitača. I svaka vaspitačica je osposobljena tokom studija. To vam je psihologija. Profesori psihologije znaju na koji način uputiti vaspitačicu u buduću da prilazi upravo takvoj djeci. Lako je sa govorljivim djetetom, sa nestrašnim, nemirnim djetetom. To je, da kažem, lako. Nije lako ništa. Svuda treba neki energiju neku izvojiti, vrijeme na kraju krajeva, pa i iznalaštvo. I uvijek konsultovati roditelja. Mi moramo znati kako je to dijete raslo. Je li tip razmaženog djeteta, djeteta koje je zdravo razumno, pa će shvatiti odmah kada vaspitač, da zavisno opet od uzrasta. Ne možemo djetetu od godinu dana da zna šta je nešta je da mi ti govora. To već ide taj proces sa 3 godine. To jeste to te vrtićke grupe. A jasličke grupe su mnogo osjetljivije i mnogo, mnogo zahtjevnije. Tako i rad sa takvim grupama je mnogo,
da kažem. Da li ste vi radili u jasličkoj grupi?
Koji put, da, kad neko nije na poslu, kad ima godišnji odmor, kad nekoga mijenjamo, da. Jer kod nas je od 0 do polaska u školu. Znači nema selektovanja, ne može, niko ne može pokazniti da ide u jasličku, ni tu ovu grupu. Tako, meni se taj način dopada, da vam kažem. I mnogo mi je drago kad jasličke grupe ne izmještaju da budu posebno. Nekad je to bilo vrtići samo za jaslice. Pa onda oni nemaju nikad situaciju da sa većim drugarima se druže. A kako je to divno gledati kad veće dijete prilazi manjemu, pa da mu na bilo koji način kad se ostvare kontakti. Zato Banja Luka imate, on mi to zovemo mali vrtići, koji imaju samo 2 grupe, vrtićku, mješovitu i jasličku. I onda su ti sadržaji miješaju i rad vaspitača, odnos njih prema, to je ovako jedna zdrava sredina za odrastanje.
A, gospođo Daro, kakva je razlika u vaspitanju, recimo, djece nekad i sad, sa vaše tačke gledišta?
Pa ima razlike. U osnovi znači da definišemo da razlika postoji. Nekada su pravila odnosa vaspitača prema poslu, prema vaspitanicima, nekako bih rekla, bila su malo kruća pravila, malo, ne znam, taj ulazak u roditelja. Djetetu je jako važno za njegov bezbjedan i lagodan život u vrtiću, jako važno da tata i mama imaju pristup tu. Jer ono kad nema tatu i mamu ni na koji način tu, malo je to već teže. Prvi roditeljski sastanak, kad djete zna da je mama išla tamo gdje on sjedi, na njegovoj stolici da je mama sjela ili družila sa njegovom vaspitačicom, to već u njegovoj glavi stvara jednu sliku nečeg toplog, nečeg što je njegovo. Djeca su, to znamo, bića koja vole da to nešto smatraju svojim. Tako i su vaspitačica. Najgora stvar djetetu je kad se često mijenja vaspitač. To svi u grupi na to reaguju, pa to je prenosni sistem i prenose i na roditelje. Šta roditelja briga ili ime vaspitačice ili to, ne, njemu je bitno da je ona kvalifikovana za taj posao i da je psihofizički zdrava za obavljanje tog posla. Ali je jako, jako važno da je to jedna konstanta, da i ovim putem pozdravljam sve direktore vrtića. Neka budu tu fleksibilni, neka ne mijenjaju vaspitačicu. Pa ako je nešto i uradila što možda nije, nećemo sad o nekakvim ni kaznama, ni to, ne. Ali dajte i time neku fleksibilnost da bi opet u konačnici djeci bilo bolje.
Da. A kakve promjene su se dešavale u vrtićima? Evo konkretno kada je u pitanju, recimo, pitanje obroka, pa zdrava hrana, zdrava ishrana, vrijeme za spavanje, vrijeme za igru, vrijeme za druženje.
Sve je to sada dobilo jedan drugi oblik i druga pravila, što je normalno. U moje vrijeme, recimo kad sam ja počinjala, nije bilo nutricionista. Niko nas nije naučio ili savjetovao šta dijete može, šta ne može da jede. Zašto? Zato što je i razvoj kojekakvih bolesti i nedostataka kod djece razvijao se vremenom. Evo sad imate, recimo, svako dijete, i to je dobro što je tako, svako dijete koje ima problem sa nekom vrstom hrane, a roditelj napiše to i to stoji u njegovoj fascikli i onda se to zna. Kada se servira hrana, tom djetetu se ne daje ona hrana koja ima u bilo kojoj količini neki sastoj koji njemu može ugroziti njegovo zdravlje. To, pa recimo, odnos prema obrocima, pravilo je bilo u moje vrijeme da se sve mora pojesti. I to su bile traume. Mi smo toga jako svjesni. Ali kad to traži od nas, znate, ima tu neko ko vas prati u radu. Uvijek je to kolegica do vas, pa je tu nadređeni, pa je pretpostavljeni, dakle. Pa onda u konačnici roditelj. Je li pojeo? Molim vas, teto, da sve pojede. To se traži, to je normalno. Čitav dan majka nije kući, dok dođe, dok spremi taj ručak, obrok već kako ga zvali. Ali da treba da pojedu, da, ne može, nije ono samo, to je vaspitač da ga sjedne na krilo, to urade svakako vaspitačice, ali to je nešto što se ne vidi i ne primijeti i često nam spočitavaju, ne znam, bježi od tete, one tamo će tući za uši vući, znate onu recitaciju. Da, a to zapravo nije tako. To su tople kuće, topla mjesta gdje dijete odrasta, a da je to tako, najveću potvrdnu notu vaspitač dobija onda kada su oni već odrasli ljudi i može samo da kaže. Iz tih razloga vaspitač onda iznalazi neke nove metode koje sam ili ima ili nema, da bi došao do potvrde šta je on to radio, koje su mi greške u poslu bile, a gdje su moje prednosti.
Evo, sa djecom ste lako radili, a sa roditeljima?
Pa rekli ste, sa djecom ste lako radili. Da, jesam. Ali sam sa roditeljima još lakše. Vjerujte vi meni, ja, evo i sad, u ovim penzijskim danima, ja vrlo često imam kontakte sa roditeljima mojih vaspitanika. Smatram ih u to vrijeme odrastanja njihove djece. Ja, to je moj stav bio od početka. Oni su meni partneri u radu. I da li mi vjerujete, kad obavljam neki zadatak, to danas kolegica zove projekat, ovaj projekat, meni to nije, to su meni manifestacije, na primjer. Odlazak s djecom u šetnju, na izlet, na more, u bilo šta što zahtijeva veću pozornost onih koji prate djecu. Uvijek sam birala da ako već idem i obavljam aktivnosti tog tipa, da mi tu bude jedan broj roditelja. I onda je to potpuno, potpuno osuđeno na uspjeh, a to je obilje takvih dešavanja i aktivnosti u mom radu. 40-godišnje.
Nema svijeta ni planete gdje ne može stići dijete, jer se dječje staze vode od igre do slobode.
Cvijeće je ukras bašte, šala je ukras cvijeta, a djeca puna mašte, djeca su ukras svijeta.
Cvijeće je ukras bašte, šala je ukras cvijeta,
riječi prve tajne i sve želje dječje sjajne, neka planu nek se rode od igre do slobode.
Gospođo Daro, vi ste imali brojne aktivnosti mimo vrtića. Vi ste bili i teta mrazica, je li tako?
Tako je.
Djecu ste vodili na razne izlete. Jedan od tih je bio i poslije ratnih dešavanja na ovim prostorima kada ste ih odveli u Beograd. Kako je to tad izgledalo? Na čiji poziv ste došli?
Hvala vam i na ovom pitanju. Vrlo se rado sjećam tih dana, tog putovanja, i moja djeca bi vam to isto rekla, ne djeca moja koju sam rodila, nego ta djeca koja su počašćena tim putovanjem u Beograd. Kako se to desilo? Pa evo ću reći prije nego odgovorim u cijelosti na vaše pitanje. Vaspitač kad radi ovaj posao, on koristi sve čime raspolaže i unosi na svoje radno mjesto. Tu je pomoć muža dobrodošla, pomoć sina, kćerke koji radi računarima, vaspitač kad svoju djecu, mi smo svi u toj priči, cijele naše porodice. To će on svaka vaspitačica reći. Ne postoji osoba u porodici koja će reći neću, ne mogu, ne želim. Ako vaspitačica napravi nam prije neki pano ili nešto što će joj trebati u radu, i što treba joj pomoći, članovi naših porodica to čine. Pa mi tu koristimo čak i svoje prijateljstva. Za vrtić mi treba uraditi to, da li bi to. I tu se svi odazivaju. I društvena zajednica kompletna. Ovom prilikom ih sve pozdravljam. Kad vas pitač nešto potrebuje od vas, neće naravno nikad tražiti nemoguće stvari, ali ako možete pomoći, kad vidite vas pitačstvo da vodi djecu u šetnju grado, ma nemojte ju gledati šta radi, drži ili telefon ne drži, pomozi joj da to dijete pređe bezbednije ulicu. I tu si kao građanin odradio onu ljudsku stvar. To je važno, potaknuti građanstvo da nisu samo posmatrači, nego učestvujte s nama. A da ne govorim mjesta gdje se djeca igrališta recimo ili ovako neka dešavanja u gradu, pa sad dajmo im prostora. Oni ne mogu biti zagušeni. Naravno, mi želimo, to je nama radost, svima nama. Lijepo je vidjeti grupu djece, manju, veću, ali tad treba Ja jako, i tu je onda vaspitač uvijek u pravu i ne treba se ljutiti niko na možda njen malo oštri glas, na opasku, molim vas, da li biste to, jer nema ona vrijeme za posmatrača, jer je obavezna prema djeci. Jer znamo koliko smo osuđene kad ka ne daj Bože, ona kaže samo, znate gdje pokude, to nije dobro.
Da, da, evo, da se vratimo na tu posjetu Beogradu, pa ćemo svakako pomenuti i posjetu Tivtu.
O da, o, to su moje zlatne aktivnosti.
To je nešto da izdvojimo iz tog vašeg bogatog grada.
Tako je, da. Pa evo ću vam odgovor na ovo pitanje vezano za put u Beograd dati ovako. Moj jedan sugrađanin iz Sanjani, znači, rekao je, Dara, mi u ovim sad danima imamo sreću da je 17 direktora Krajišnici. U vrtićima direktori. Pa kaže, ako si raspoložena, povedi jednu grupu djece da ih ugostimo, da ih grad Beograd ugosti. Zvanično onda došao dopis da dovedemo djecu, što smo mi uradili. Tadašnji direktor je bio naravno vrlo srećan i zadovoljan pozivom, ali smo bili uslovljeni, mi iz vrtića Radost, da damo prostora i djeci i kolegama iz još 2-3 vrtića. To je naravno učinjeno. Time smo potrebovali veći autobus i sa više sjedišta i tako. Mislim čak da je bilo i 2, baš ne sam sigurna. Ali smo onda tamo kad smo došli, to je bilo narodno veselje. Oni su tamo angažovali jedan veći broj glumaca dječjeg pozorišta. Sjećam se dobro pokojnog Mande, recimo, pa taj prijem u onoj... A prijem nam je i boravak uopšte organizovan u vili na Dedinju. To je jedna princeza ruska, kad je napuštala Beograd, poklonila gradu Beograd upravo u te svrhe za djecu. I mi smo tako lijepo se osjećali tamo. Imali smo gostovanje na televiziji, emisija je išla uživo, gdje su građani mogli da se jave, da pozdrave male Banjalučane, male Krajišnike. Organizovali su i darivanje. Djeca su tad zaista dobili su, sjećam se dobro, ruksačiće napunjene. Pa tu je bilo obuće, onako, garderobe, baš, i onda smo naročito za...
Slatkiša.
Apsolutno, neizbježno. Imali smo prijem i u Patrijaršiji, blagopočivši Patrijarh Pavle. Djeci se dobro i susreta s njime. A onda djeci je najviše u sjećanju to, kad sad pričam sa njima, ostalo igre na Adi. Taj dan smo imali ručak tamo, nam je poslužen. Baš jedan azovrt, da vam ne govorim.
Kolika radost. Koliko ste ostali u Beogradu?
Pa ja mislim da smo ostali 3, tako nekako 4 dana.
3-4 dana.
Da. Oni su se tamošnji vaspitači organizovali u smislu dežurstva. Nikad nismo bili sami, uvijek su one bile tu na raspolaganju. Ako nešto, neko dijete ne može spavati, da se... Da. To je jedno od, da kažem, ljepših putovanja.
Sjećam još jedan izlet koji pamtite, Tivat, koji da, sam pomenula, da. Je li tako? Bio je tad promotivni da. Let, Banja yes. Luka Tivat.
Ma bravo, ali ću vam reći, prije toga, mi smo naravno, ja sam plasirala tu ideju pred roditelje, oni su rekli svakako da, moje ide, može li, molim te, tete Daro i ova što ne ide u vrtiću, što je bilo u vrtiću, malo je starija, ali kaže da ide. Naravno, roditelj kad želi, on traži i mi smo udovoljili svima, da. Ali je svako sebi tražio sponzora za to putovanje. I to su bile godine, na taj način se to organizovalo. I pred sami, pa više sastanaka smo mi roditeljskih obavili, da kažemo da djecu treba prije toga neposredno prije polaska pregledati, da znamo da su zdravi krenuli iz Banja Luke. A onda ćemo tamo svaki dan bilježiti jel ko imao temperaturu, jel povraćao, jel defekacija uredna, jel uriniranje, jel sve, apsolutno sve se bilježi. To je zapravo pravilo gdje god vaspitač vodi djecu na više dana. I pa možda 2-3 dana pred kretanje, jedan roditelj, tata naše drugarice Maje Prlje, naš Dragan, pozdravljam ga ovom prilikom. Kaže teta Daro, kaže teta Dragička. Ja stojim, kaže on. Nećemo djecu slati autobusom. Idu, letit će djeca, dobili smo avion. I tom času meni je bilo katastrofa. Izrazito izražen strah od letenja. Nikad nisam letila do tad, naravno. I sad šta raditi? Kako sad? Djecu, sve to organizovano, sve spremno. I sad zamislite da kažem ja ću doći autobusom. Mislim, nije u redu.
Nije u redu.
Nije u redu.
Da, teta mora da ide.
Ma jasno, prva pa je ugori ludu. I dobro, ništa, prebrodila sam to nekako. Ali u ekipi, obavezno kad vodim djece negdje, moje je pravilo, i to savjetim mladim kolegicama, kad ide sa djecom, obavezno nečija mama. Ona je tad mama svoje djeci. Tako tata, tako deko, tako baka, neko iz porodice, jer oni tada su nekako, da kažem, sigurni, snažni. Jednostavno, to je moj.
Pa vole li roditelji da putuju sa djecom i sa
vrtićima? Jako. Ima oni koji kažu
se.
Neka hvala. Ima i njih pošteno, kaže ne, ja ću sve dati što treba, ali ne. Ali ima onih koji, ja tu jako ću sad, zaista, hvala vama, na prilici da to kažem, želim da se to kaže. Tata Vlado Sabić je jedan od, rekla bih, rijetkih. Imam u nadu i mnoge mame još. Evo sad sam u procesu organizovanja nešto slično mom tadašnjem poslu, ali ovo je sad nešto jubileje u pitanju, pa na isti način se odazivaju svi oni i vole roditelji pratnju svog djeteta i oni su zaista, moram reći, opravdaju tu neku ulogu. Oni su, kad dežurstva imamo, šta, gdje god boravili, u toku noći dežurstva se organizuju. Po dve vaspitačice, pa onda druge dve i tako. Ako je more u pitanju bilo, onda te dve koje su dežurale posljednje, one se oslobađaju odlaska na plažu s djecom, idu roditelji i drugi vaspitači, da bi one mogle malo odmoriti, odspavati do nekog sata, onda se uključuju. Eto, to je odlazak u Tibet bio, ja vam, a kako? Tako što je naša kolegica, pokoje duši, Branka Sekulić, ona je došla iz Zenice, gdje je opet radila sa gospođom koja je iz Zenice otišla u Tivat. Ona je muž. I dolazila je u Banja Luku obići Branku, naravno i sve nas upoznala. I onda je rekla, organizujte se, kaže, ja ću vam organizovati boravak u vrtiću. 10, 15, koliko želite dana za djecu. I ja sam zaista bila malo skeptična. Tek smo izašli iz nečega ružnoga. Da li će ljudi htjeti, da li djeca žele, da li 1000 pitanja. I na svako smo dobili pozitivne odgovore. Roditelji su to jako, jako podržali i obradovali se tome. Ali...
I u tom Tivatu je bio jedan zanimljiv događaj.
Bio je, da. Hvala vam. Pa da, ja sam od roditelja, očeva, Vlado, Dragan, Filip pokojni, Vlade Ukmara, tata, sjećam se, sve su me te slike vrlo, vrlo svježe. I oni pričaju, kaže, znaš da ovdje stanuje, to, ja sam, toliko sam, nikakve veze s fudbalom nemam, ali sam znala da Ivica Kralj, čula sam za to ime, da, i kad se gleda utakmice, tu sjedimo svi pored televizora, jel, iz neke obaveze. I kako sam ja to meni ušlo u glavu, ja sam u popodnevnim satima kad se djeca odmarala, pozovem ja, imenik sam, predamno mi je i više porodica Kralj ima, ali sam ja to slučajno pogodila na broj stana gdje njegova mama stanuje. Kaže, da, Ivica je tu, trenutno je u gradu, ali javit će se on vama. I javlja se on nama. I ja već djeci kažem, znate ko je na liniji, da, i oni se raduju, naravno, više ovi stariji nego djeca. I on dolazi nama u posjetu, tu u vrtić. Da mislite vi taj doživljaj njima?
Pa to je bilo spektakularno.
To je zaista bilo, ono, i fotografije to govore. A da vam ne govorim, da, on je njima rekao, doći ću vam u Banja Luku, obići ću ja vas i u Banja Luci vašoj. To se naravno nije desilo poslije, žao mi je. Ali eto, djeci treba iskoristiti sve kad si negdje, pokaži mu sve što bi moglo nekad da mu služi kao lijepa uspomena.
Ivica je tu također bio golman, je li tako?
Bio, da, šta je.
Djeca su davala, šutirala loptu, a on je branio.
To je bilo divno, ja zaista. Onda poslije Ivice, šetnjom gradom, oni su došli sa informacijom da je Kusturica negdje sa svojim brodom, pa su naravno išli se i to obići. To smatram, ali to je zahvaljujući roditeljima, pratiocima. Jer to mi vaspitači sami, ma mislim da se ne usuđuje vaspitač, nešto se ne usuđuje što se on plaši, nego jednostavno drži se onog svog oficijelnog dijela, more,
da,
gimnastika.
Da, ustaljenog ritma.
Da, to su najljepši momenti ujutro. Zamislite vi dijete koje probuđeno, doručkić, i sad on ide u moru, jutarnju gimnastiku radi. To je fantazija.
Pa zaista jeste, da. Ovo su bila dva divna izleta. Sjećate li se možda još nekog takvog izleta?
Ba, više ih je. Ja sam, obzirom da sam došla iz Sanskog mosta u Banja Luku, poradila na tome da se povežu ta dva grada što se predškolstva tiče. I mi smo činili njima posjetu, oni nama u Banja Luku. I recimo, bilo mi je divno kad smo odlazili njima u posjetu. Oni su nas vodili na izlet gore Palanka. Lušci Palanka je nekada bilo vrlo naseljeno mjesto. Gore vam je fabrika radila i ova fabrika drveta i imali su divan restoran. Gore su djeca, kad ćemo dar opet ići tamo? Oni kad je njima lijepo negdje, oni traže ponovo da si ide. To je recimo bio jedan od isto uspješnih izleta.
Moja je ostala radost na tvojoj rivi, kad su me odnijele lađe u svijet bez nade. Sjećanje na sretna ljeta u meni živi, k tebi sad ono me nosi najdraži grade. Još jednom želim ja da prođem njih. Sviraj mi, sviraj, sviraj mi pjesme stare. Još jednom želim ja da slušam njih. još jedno želim ja da slušam njih. Vrati mi, vrati, vrati mi sretne dane. U meni još i sad njihov je sjaj. Fontane tvoje sunčane, srce su moje pojile, svjetlošću kojom ti vječito sjaj.
Gospođo Daro, poznati ste i po ulozi baka Mraz. To se desilo tada kada ste vi postali baka i tu se rodila vizija da obradujete vaše unučiće. I tako ste vi kreirali kostim za sebe.
Da, 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 to već sam ja pitana kako ideja došla i to. Onda sam rekla, u odgovor je bio, svaka baka može biti super baka i baka Mraz. I sve što poželi za svoje unuče. Bake su svakako omiljeni ni likovi u porodici. Mrtva je trka između dede i bake. Jer to su tu, znate, ko je u prednosti. Negdje su
koga unuci više vole.
Upravo tako. To ko doživi, želim stvarno svima dug vijek i da dožive to. To je neka posebna radost od nekako čovjeka obnovi u svim njegovim funkcijama i ulozi i svemu. I tako sam i ja isto. Kad se Sofija, prvo moje unuče, trebala roditi, već sam imala crvenu suknju. Zašto ja ne bih po to? Pa onda sam pelerinu gornju, slično suknji, tu su obavezno za rukavice, pa onda kad bi to bilo sve još ljepše, nekako sam uvijek pribjegavala tome da te rukavice budu heklane od konca, da neka prigodna torbica sa likom Deda Mraza i u torbicu uvijek bombonice. Tako jedan šešir je bio kupljen u nekom od marketa i to je onako stilizovano dosta pristojno i dosta dobro.
Da li se djeca raduju kad vas vide?
Jako.
Baka
jako,
Mraz. Nije
jako,
Deda Mraz, nego je Baka
jako,
Mraz.
Ja sam njegova drugarica i to, ta priča je ta. I to zaista i ja njima kažem, Deda Mrazu ću pitati ako ti griješiš, ako si svoga druga nagrdio, ako si uradio nešto to, to Deda Mraz mora znati.
Pišu li vama pisma? Draga bako Mraz,
imam
želio
ih.
Bih to, imam voljela
mnogo,
bih to.
Mnogo ih ima, da, mnogo. I onda kaže, a gdje ti živiš? Kaže, da, pa evo imam i kolegica iz vrtića u sad Zvjezdici. Kolegica kaže, znate vi šta je ona rekla, teta Dara živi za Deda Mrazu. Kaže, ne živim, ne, on je moj drug i on ja se čujemo redovno, kakva su djeca, jedu li dobro, vole li svoje bake, deke, obilaze li ako ne žive zajedno. I tako, to su neke priče koje mislim da mogu da stoje. Znate, dvojimo se mi tu da li njegovati lika Deda Mraza ili ne. Tako i Svetog Nikolu. Isto. Isto je. Neki su za, neki su protiv, što je normalno. Zavisno koje vjeroispovijesti i to. Meni ne smeta ništa u životu. Bitno je samo da je zadovoljstvo prisutno. Ako vi dobijete osmijeh na dječjem licu, ma šta god da ste uradili, meni je nekako normalno.
Da. Gospođo Daro, osim tog rada za djecom, šta vi još volite? Volite li da putujete, da šetate, da kuvate? Koje
da.
Su vaše ljubavi još?
Pa evo recimo, pored mog posla, moje, velika moja ljubav je da, šetnja i vožnja biciklom. Ja sam biciklista i Sanskog Mosta sam autobusom dovezla svoj bicikl, tada poni, a poslije je bio jedan veći i da kažem jači, pošto sam živjela na Pobrđu, moj odlazak na posao bio je biciklo. Ni uzbrdo i ni izbrdo vozilo. Dugo.
Vozite li sada bicikl?
Pa sad manje. Sad volim vožnju biciklom pored Vrbasa. Krasno su radili. To pohvala gradu. Ovo je da, divno. Sad,
da, gdje imaju staze i gdje može da se
vozi. Uređene staze biciklističke u cijelom gradu, tu su fantastične. Tu šteta ne voziti bicikl.
Dobro, znači rekreirate se i danas. Volite li da putujete? Putujete li i sada?
Sad manje. Mnogo manje nego ranije. Ali ako budu svevišnji naredili, ja planiram možda i promijeniti mjesto stanovanja. Volim more jako. To je moja ljubav.
Razumijem vas potpuno. Gdje biste živjeli u tom slučaju?
Pa to bi mogao biti od Neuma, Biograda.
Pa dalje. Niste još odredili tu neku destinaciju.
Upravo tako. Volim more. Pa na kraju krajeva nije to ni čudo. Sanski most je grad koji ima najljepšu rijeku na svijetu. Rijeka Sana je njeno ime, to ona na kraju govori. Sana, Una, to je. Ko je rastao pored rijeke, taj dobro zna šta je ljubav prema vodi.
Gospođo Daro, vi sada pripremate jedan veliki jubilej. To je 50 godina vašeg rada sa djecom. Kako ste vi to zamislili? Gdje će biti? Ko će biti pozvan? Na koji način ćete kontaktirati sa djecom koju ste vaspitali, a koja ni ne žive u Banja Luci trenutno?
Evo ovako, tačno je da u oktobru mjesecu, negdje tamo 15. do 20. Ne možemo u 20. jer tada se udaje naša Tamara, također moj vaspitanik. I onda to ćemo obaviti prije tog njenog veselja.
Vjenčanja, da.
Tako je. A na tu ideju, kako sam došla? Pa da vam kažem, ja sam svaku generaciju u vrtiću radost. Znači, Sanski most je bio 9 godina, tu sam izvela jednu i druga generacija na pola. A onda sam dolaskom u Banja Luku, rekoh, radila prvo u ovim zabavišnoj grupi. Pa onda sam dobila svoju grupu koju sam izvela do škole. I onda sam toj grupi, to su bile one neke godine, ajmo reći, teže za život nego što je sad, hvala Bogu. I onda sam njima organizovala dolazak u vrtić nakon završenog 4. razreda osnovne škole. Da li bi možete, Gordana, shvatiti koja je to radost na licima djece kad dolazi ponovo u vrtić? Pa kaže, evo sad mi je nekako vrtić malen. Nekad je to meni bilo veće, pa no logično. Oni rasti to. Pa onda će ovdje...
I oni su veći.
Pa da vide kuhinju, pa da vide zjelice s kojih su jeli, pa da sve obi... To su radosti posebne. A ja onda sam davala obavezno papir da nacrtaju svoj vrtić kako ga oni pamte. Obavezno na drugoj strani, na poleži tog istog papira, da napišu svoje uspomene koje ih vezuju za vrtić. To ne mogu da vam prepričam. To samo treba vidjeti, ja to čuvam i bit će plasirano tamo sad na tom druženju. Pa sam onda ponovila i druga generacija djece koja su, ima recimo sad, kad tu generaciju djece pričam, onda obavezno mi je sveto u mislima kad smo otišli na more. Bože, to sad smo putovali autobusom. I kad smo došli, mislim da je Bijela bila u pitanju, i on je ušao u vodu, taj prvi dan, oni su to mora isti čas, jer su doptali more. I on ulazi i kako se nagutao vode, kaže, Daro, ima li ovdje, kaže, ovom kaže, moru i kakve druge vode?
To je, osim slane.
Osim ovo, tako. Tako ću i ovaj put. Sad više, naravno, nemam ja više prostora toliko, nije to toplo, pa da možemo na nekom igralištu da se družimo. Pa sam konsultovala gradske oce i može, ovaj grad daje prostora djeci. Hvala svima koji, čija služba određuje da li može ili ne može. Ljudima koji se bave djecom, treba apsolutno uvijek izaći u susjet. Meni se izašlo i izlazilo u susjet i kad sam kucala na vrata Doma omladine i dječjeg pozorišta, to su sve ustanove koje dijete s vaspitačem uvijek treba, pa na kraju zvati su rađena. Zato i postoje. Tako sam ja odlučila da putem Instagrama i svih društvenih mreža da ih obavijestimo. Rade već jedan tim roditelja na tome i oni će ili doći ili kontaktirati telefonom. Taj dan ćemo biti u Banskom dvoru, par sati, podružiti se, radimo jednu bogatu fotoizložbu.
Jeste zamislili još neki program tu?
Oni su sami program. Pozvaću ih, selektovala sam ih grupa iz Sanskog mosta iz vrtića, grupa malo veća Banja Lučana, ova generacija, ona generacija, ali svi su oni tu na istom je bili. Recimo, ono što ih vezuje, to je himna koju nam je opet radio gospodin Momo Nikić, pozdravljamo ga. To je i komponovao i pisao tekst.
Ja vam želim mnogo uspjeha, da se provedete tu lijepo, da vam se odazovu svi, da se jave na bilo koji način, da učestvuju u svemu tome. A evo za kraj ovog našeg razgovora, ja bih vas zamolila da kažete nešto, da date neki savjet našim slušalcima iz vašeg iskustva, iz načina na koji ste vi radili. Recimo taj odnos prema djeci, kako se približiti djetetu, kako ga privoliti da nešto uradi na jedan fin način, a bez galame. Kako da budu i da postanu jedni odrasli, pametni ljudi.
Divno ste to rekli. Rekli ste misao čovjeka koga poštujemo i vi, ja i svi koji se bave tim uzrastom, djecom dakle. Dijete moraš da posmatraš, ali mu nemoj na put stati. Što ga prije čovjekom smatraš, prije će čovjek i postati. Znači, gledaj ga tako ravnoga sebe, otprilike to. Pravimo mi greške, nenamjerne naravno. Požuriš, nešto te drugo tjera da to, pa ne postupiš onako kao što bi možda željela. Kad ohladiš mozak, onda je to već druga priča. Ali vaspitaču treba znati oprostiti. Jer i vaspitač prašta. Mnoge greške se prave prema nama. Mnoge. Da sad
nadamo se da će se to ispraviti. Gospođo Daro, hvala vam što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama na pozivu i pozdravljam sve vaše slušaoce, a vas pozivam na moj jubilej. Budite
moja gošća. Hvala vam. Sa radošću svakako.
Puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, neku duboko u nas i tu uvijek ostanu. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštavi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi. Tko je nekada nosio prvo sunce po dvorištima, nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu, na ulici, na raskršću, gdje ti je jorgovan rasuo perle, gdje nam je proljeće dotaklo usne i pobjeglo. Potraži me u predgrađu, kraj vlakova što prolaze, bit ćemo sami u svijetu. pitanje dana, bit ćemo sami u pjesmama ptica. No nekada drijemaju jedra od rublja i cvijeća, čekaju vjetar da nekuda plove. Čuješ li naše nas predgrađe zove, traže te kuće i ulice stare. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju. Bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još i malo voliš, traži me. Ti nemaš prsten s našeg vjenčanja, al pamtiš streju na kraju grada. Bez mnogo cvijeća, bez bela i zlata, bila si lijepa i sretna konjika. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju. Bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još i malo voliš. Potraži me, potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju.
Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je gospođa Dara Ninić Despot, teta Dara, vaspitačica u vrtiću. Žena koja je radila posao pun ljubavi, čovjekoljublja, emocije i osmijeha. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku je odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.